жүрген сәтімді менің жаңылмай жаттап алған. Көңілі кіршіксіз таза жаралған әкбаға
кешірші кешір ана.